Labdien visiem! 2022. gada 9. marts, pulkstenis 16:30 minūtes, esmu sasaucis Māris no pašvaldības domas ārkārtas sēdi. Viens darba kārtības punkts tikai, bet viņš ļoti svarīgs mums. Tāpēc lūdzu noreģistrēties visiem. Daļa jau bija noreģistrēsies, es saprotu, pirms tika ievietots šis balsojums. Tā, pēc maniem datiem šobrīd nav Lībiešu Jānis, nav Andris Puide, un kaut kas vēl trūkst.
Dace neredz, Štrodaka.
Ir Dace?
Ir?
Dace ir. Nav Ivars. Ivars Puncels nav. Tad vēl viens kaut trūkst. Tā nevar ātrumā saķert.
Ilze Bērziņa ir?
Ir.
Visi, man liekas, ir. Izņemot
Andres, Andres Poida nav un Jānis Lībiets nav. Jā, Oļieks arī tā skaidrs, jā. Labi, kolēģi, paldies.
Labdien, Andris ir.
Ieradies, jā, ja? Labi. Tā, reģistrējušies mēs esam, kvorums mums ir, mums darba kārtība tikai viens darba kārtības punkts, bet viņš ļoti būtisks, jo tika saņemta Centrālās vēlēšanu komisijas norādījums, ka ņemot vērā, ka mums ir pa 1000 vairāk balsts tiesību iedzīvotāji nekā 20 tūkstoši, tad ir vajadzīgs trešais papildus parakstu vākšanas punkts. Un tāpēc šodien es biju spies sasaukt, jo rītdien sāks parakstu vākšana. Tātad par darba kārtībā par papildus parakstu vākšanas vietas noteikšanu. Lūdzu Mairitai Ziltiņai, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai, ziņot.
Labdien visiem! Nu, kā jau Andrejs teica, tātad mēs saņēmām informāciju no Centrālās vēlēšanu komisijas, Un viņi, protams, uzstāja glūdzu, lai mēs atveram vēl vienu vietu parakstu vākšanai, jo mums ir 21876 balstiesīgie vēlētāji. Un lūdzu apstiprināt Jaunmārbas pamatskolā Mascenalajā 4A parakstu vākšanas vietu.
Paldies, vai tad parakstu vākšanas vieta saskaņot ar skolas direktoru šodien. Aha. Iebilduma nekāda nav, tā kā lūdzu vai kādi jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kolēģi. Paldies. Izskatās vienbalsīgi. Darba kārtība ārkārtas sēdē ir izskatīta. Paldies par darbu.